käsi käes.
Tere hea kuulaja! Eetris on saade sarjast Käsi käes ja tänase saate pealkirjaks on üks fraas, mida sageli kasutati siis, kui üks kuningas oli surnud ja riigile pandi teine kuningas. Siis tavaliselt öeldi rahvale, kuningas on surnud, elagu kuningas, mis tähendas siis, et üks kuningas on surnud ja nüüd on uus kuningas. Ja tänases saates me oleme kahekesi, minuga koos on siin stuudios Viljar Saar ja mina olen Ealoobjakas. Ja me tahamegi rääkida kuningatest, nendest kuningatest, mis valitsevad meie elus. Ja õigupoolest kahest kuningast. Ühest kuningast, kes valitseb minu sees niimoodi loomupäraselt, ka siis, kui ma Jumalast midagi ei tea ja sageli ka siis, kui ma Jumalast midagi tean. Ja see kuningas on minu enda tahe, minu enda mina, kes siin elus otsuseid vastu võtab, kes valib kuhu minna ja mida teha. Ja teine kuningas, kes saab elada minu elus siis, kui esimene kuningas on surnud, on siis kuningas Kristus, kuningate kuningas Kristus, kes ei hakka minuga trooni pärast maadlema, vaid kes suurima hea meelega istub troonile, mis on minu poolt vabastatud. See, et tal on õigus sinna troonile istuda, see on ilmselge, kui me vaatame ristile, kui me vaatame, mida ta on minu ja sinu eest teinud, siis me teame, et see on tema õigusega võidetud koht minu elus. Tihti peale võitlus trooni pärast on aga rohkem kui üks hetkestev võitlus ja selles mõttes me natuke nendest olukordadest täna räägime. Räägime sellest, mida me oleme piiblist lugenud ja selgeks saanud ja mida me oleme ka oma elus kogenud.
Ma usun, et meil kõigil on, oleme kogenud seda eriti just kristlastena, et meil on kaks olemust, kes kogu aeg meie sees sõdivad ja mina olen ka oma elus mõelnud kunagi, kui ma veel ei olnud kristlane, et ma tahaks kunagi kindlasti kirikus käima hakata. Ja ma mõtlesin, et kui ma saan vähe vanemaks, siis ma tulen ja siis ma sean oma elu asja korda Jumala ees. Ma pole kunagi nagu eitanud Jumala olemasolu. Samas koguja ütleb, et mõelge oma loojale oma nooruspäevil, sest tulevad päevad, mis teile ei meeldi. Ja me teame, et iseloom kujuneb tasapisi ja see ei ole nii, et üle öö ma võin seda muuta. Ja kõigepealt on mõte, sellele järgneb tegu, teole järgneb harjumus, harjumusest kujuneb iseloom. Ja mida varem me aru saame, et me peame oma elus tegema valikud ja mõtlema, keda me tahame oma südametroonile lasta, seda lihtsam on meil ka hiljem edasi elada. Sest see, millist isandat me teenime, see isand maksab meile ka palga lõpuks ju. Ja me teame, et ühe kuninga palk on surm ja teise kuninga palk on elu.
Seda saadet valmistades ma sattusin ühe mehe tunnistuse peale. Selle mehe nimi on Daniel Peters ja tema kasvas kristlikus perekonnas, aga temas sai sõltlane. Ja kuna ta tõesti tegi kõiki neid asju, mida sõltlased teevad ja ei olnud ainult ühest asjast sõltuvuses, siis mingil hetkel oma elus ta tundis ka seda olukorda väga eredalt, et tema ees oli kaks valikut. Ja ta ütleb, et sõltlase elu üks kõige kummalisematest aspektidest on see, et ühte asja uuesti ja uuesti tehes loodetakse jõuda parema ja endisest erineva tulemuseni. Ja kui sellest ära väsitakse, siis otsitakse, keda süüdistada selles, et asjad pole välja tulnud nii, nagu mina tahan. Ja et sõltlase jaoks ei ole olemas midagi suuremat kui mina. Ja kui me vahete vahel räägime sõltlastest kui inimestest, kes on väga räsida saanud, siis selle mehe jutust tuleb välja, et nende sõltuvuste keskmes, nende tegemise keskmes on mina. Ja veel mitmel korral ta räägib siin oma elust tunnistades minast ja uhkusest. Me ei hakka täna rääkima võib-olla väga põhjalikult alkoholisõltuvusest ja süstivatest narkomaanidest, kuigi see mees tegi nii seda teist kui kolmandat. Me räägime pigem sellest, et meie kõik oleme patusõltlased. Ja kui see mees ütleb, et kogu selle sõltuvuse probleemi lahenduseks on surm ja ta ei mõtle seda, et inimese süda jääb seisma, ta mõtleb seda, et me sureme oma sellele vanale elule, siis ma usun, et see on väga tõde ka kõigi kristlaste suhtes, kes oma elus ühe või teise kiusatusega või ühe või teise sõltuvusega võitlevad. Ja kui ma ütlen, et kristlased võitlevad sõltuvusega, siis ma ei arva, et kristlased on alkohoolikud. Nad on võib-olla endised alkohoolikud. Meie oleme patuhoolikud või patusõltlased, nii see tähendab, et kui me vähegi patule võimaluse anname, siis pat võtab meid. Aga meil on see hea sõnum, evangeeliumi sõnum Kristuses, et patt ei pruugi meid võtta, ta ei pruugi meid kätte saada. Ja täna räägimegi sellest, kuidas ta ei saa meid kätte.
Mina arvan, et kui mõni inimene jälle kuuled ju aegajalt, kuidas keegi mingi patuga võitleb. No mina olen ka võidelnud patuga hirmsasti kohe mingite asjadega. Võtad mingi asja ette ja siis üritad seda ära võita ja siis võidad selle ära ja siis vaatad, tuleb jälle järgmine ja võidad selle järgmise ära ja siis vaatad, et see ilmne tuli tagasi. See on lõputu protsess tegelikult, mis te viimite kuskile. Kuni sa ühel päeval saad aru, et tegelikult on lahendus väga lihtne. Ainuke mure, mis peaks sul olema, on see, et sul oleks pidev ühendus Jeesusega, ehk Jumalaga. Et sa otsiksid kogu aeg just tema osadust, et sa ei tegeleks nende nii-öelda tagajärgede likvideerimisega kogu aeg, vaid hakkaksid murujuure tasandilt pihta.
Juurejuurest hakkaksid pihta.
Ja see on hästi lihtne, kui me sellest aru saame. Aga tihti peale, kui me oleme selle supi sees jälle, siis läheb ka see pilt eest täguseks ja läheb see asja jälle nii keeruliseks. Millegi pärast.
Kust kohast algab igasugune võit peale. Kui me see Jumala sõna võtame ja ükskõik, kus meie järg siis on, seal tuleb alati kinnitus Jumala poolt selle kohta, et minus sa saad. Palu. Terve piibel on täis seda, et palu ja anna see minu kätte ja sa saad.
Jah, ja 155.11 ütleb ka ju. Nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suus, see ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järgi ja saada korda, milleks ma selle läkitasin. Et täpselt nii ongi, kui ma usun kõike seda, mida Jumal on oma sõnas öelnud ja võtan seda puhta kullanega, ei hakka seda enda jaoks kuidagi mugavdama või tõlgendama seda kuidagi, vaid võtangi täpselt üks ühele, nii nagu kirjas on, siis tegelikult Jumal saabki seda ju minu arvast ju elu viia ja elu rakendada. Et ma ei pea muretsema nende asjade pärast, kui Jeesus on öelnud, et see on tema võitlus minu sees. Minu asi on ainult valida, kes mind juhib. Milline kuningas mind juhib, et ma ei pea muretsema nende tagajärgede pärast. Minu osa on ainult lihtsalt teha otsus.
Kui ma loen seda Daniel Petersi lugu, kuidas ta ühel päeval oli tõmmanud suure hulga kräkki ja ta hakkas nutma ja tõtsete, et otse kui tema kopsudest oleks välja pigistunud palve, see olen nüüd mina oma parimas vormis, minu oma parima mõtlemise tulemusena, minu parimad pingutused. Tahan ma teha selleks, et veel seda sama ainet hankida, mida suitsetada. Ma olen jõuetu ja nõrgemast veel nõrgem, kuid sina võid tulla otse läbi selle suitsu ja vabastada mind. Et tähendab, kui inimene tunneb ennast oma võitluses nõrgana ja tegelikult me olemegi oma võitluses nõrgad, sest see, kes meie vastas seisab, kui me praegu hetkeks Jumala kõrvale paneme, siis meial ei võida hinge vaelast kõigi tema trikkidega, kõigi tema osavusega meid siduda ja lollitada. Ja see ei olegi paha, kui me ennast tunneme täiesti jõuetuna, sellepärast, et kui meie ennast jõuetuna tunneme, siis oleme me valmis trooni vabastama. Mida teeb üks jõuetu kuningas troonil? Ja kuidas ma saan olla oma elu üle valitsemas, kui ma ei saa kõige väiksemat asjadega hakkama? Ja sealt tulebki see küsimus, et kas on keegi teine, kes tahaks juhatada nii, et asjad toimiksid? Kas keegi teine võiks olla minu elus kuningas ja kui ma seda mõtlen ja kui ma seda tõesti igatsen, siis Kristus tuleb. Ja ta on minu elus kuningas ja minu elu muutub hoopis teissuguseks. Mäletan ühes noorte laagris toodi selline näide, kuidas üks mees pandi sinna ette teiste ette lamama ja see mees pidi olema nagu surnu. Ja nüüd pastor ütles, et ma võin seda surnut torkida ükskõik kui palju ta ei reageeri. Ma võin ükskõik milliste sõltuvustega teda pommitada, ükskõik milliste kiusatustega, ta ei reageeri, sest ta on surnud, kui ta tõesti on surnud. Ja huvitav on see, et piibel meile räägib palju sellest, et me tõesti arvaksime ennast surnuks. Ja et kui me ei arvame ennast surnuks, siis saab Kristus meie sees elada. Ja kui meie oleme surnud, siis see sõltuvus, mis meid sidus, on ju ka surnud. Aga ainult sellel ajal, kui meie oleme surnud.
Samas see valdkonda siin minni aeg tagasi oli just meil hingamispäeva koolis käis ka see sama mõte. Keegi tõi hea näite just, et kui keegi on surnuaile maetud ja kui seal tehitakse, et ligi lähedalt suur magistraal mööda, siis seda surnut ei loksuta enam need möödasõitvad autodega, mis iganes, mis seal liigub. See on sinu jaoks läinud kõik.
Ja kui me võtame, et need kiusatused, mis inimese elus tabavad, ongi nagu möödasõitvad autod, mis tihti peale ka peatuvad ja annavad signaali. Aga kui ma olen surnud, siis ma ei kuule seda. Ja kui see surnud olemine tundub selline masendav asi, et näed, ma pean surema ja siis kristlase surm ei ole ju, ma mõtlen seda vaimulikus mõttes, surma ei ole ju mingisugune lõpp, vaid vastupidi, see on võimaluse andmine algusele. Sest kui siin Rooma raamatu 6. Peatükis on öeldud, et meie, kes me oleme ära surnud patule, kuidas peaksime veel elama selles? Või te ei tea, et nii mitu kui meid on ristitud Kristusesse ja Jeesusesse, oleme ristitud tema surmasse. Me oleme siis surmasse ristimise kaudu ühes temaga maha maetud, et otse kui Kristus on surnuist üles äratatud, isa au läbi, nõnda meiegi käiksime uues elus. Sest kui me oleme kasvanud ühte tema surma sarnasusega, siis saame üheks ka tema üles tõusmise sarnasusega. Kuna me teame, et meie vana inimene on ühes temaga risti löödud, et pattu ihu kaotataks, nõnda, et me enam ei orjaks pattu, sest kes on surnud, see on õigeks mõistetud patust. Aga kui me ühes Kristusega oleme surnud, siis usume, et me ühes temaga saame ka elama. Ja 11. Salm siit samast Rooma 6. Peatükist ütleb, nõnda arvake teiegi endid surnud olevat patule, aga elavat Jumalale Kristuses Jeesuses. Seepärast ärgu valitsegu patte ja surelikus ihus, et te kuulaksite teda oma himudes. Nii et siin on ilusti välja toodud see elu ja surma näide ja just läbi meie ristimise, sest ristimisel me tuleme ju tegelikult tundes oma pattu ja vanasti seda Johannese ristimist nimetategi meeleparandus ristimiseks. Ja me teame, et kui inimesed tulid Jordani äärde Johannese juurde, siis nad tunnistasidki oma pattu ja lasid ennast ristida. Ja selles mõttes see patu tunnistamine tähendaski selle patuga hüvasti jätmist ja suremist. Aga suremist mitte selleks, et ära surra kii, vaid suremist selleks, et uus elu saaks alata.
Ja samas kui see uus elu nüüd saab alguse ja kui sa otsustad ka oma elu Jumalale anda, siis tegelikult ka sinu elu tuleb troonile uus kuningas. Ja mäletan, kui mina tegelikult kirikusse tulin, siis käisin ma ka algusel piibliringis. Ja seal oli minul üks kindel veendumus, et ma ei joomise küll maha jätta, aga kui ma ikkagi saunas käin, siis ma ühe pudeli õlut tahaks ikkagi juua. Ja samas, kuna nüüd hakkas uus kuningas valitsema minu sees, siis ka ta koristas selle ühe õlle nii öelda minu elust ära. Siis ta nägi, et see võib olla minu jaoks üks kiusatus, millega ei ole mõtet mängida. Ja et tema reeglite järgi elades nüüd pole seda siin ette nähtud. Et vahest on ka asju, mida Jumal meilt lihtsalt armuliselt ära võtab aina. Me ei peagi sellega võitlema, me ei pea isegi valima. Kuigi mina tegin valiku minna edasi koos Kristusega ja ma lubasin teda nüüd valitsema. Ja tahes tahtmata ka teaks sinu elus korrektuure siis selle läbi.
Ja me kõik oleme kogenud seda, et osa asjad lihtsalt kaovad ära. Teiste asjadega me peame ikka korralikult usuvõitlust pidama. Ja kõigil on meil neid asju, mis niimoodi jäävad nagu sinna võitlusse ja mis tegelikult seovad meid üha tihedamalt kokku Jeesusega, tõesti nii nagu Piibel ütleb, et oks viinapuuga. Ja kui me arvestame sellega, et me oleme tegelikult võitlus väljal, suur võitlus käib iga inimese hinge pärast, siis tihti peale äkki ilmuvad ellu olukorrad, mida sa ei oska oodatagi ja mis panevad siin äkki mõtlema selle üle, et aga kui ma olen Jumala laps, miks see asi praegu tahab mu ellu trügida? Ja siis mõtled, et see meie ego on ju selline kuningas, kes troonilt lahkununa võib saatana mahitusel tahta sinna tagasi trügida. Ja et me võime seda võrrelda sellega, et kui me rääkisime, et me oleme ristimises surnud ja maha maetud, et me tahaks nagu sirutada oma koiva jäle sealt hauast välja. Viiber räägib väga-väga paljust meie kahest olemusest, vaimulikust ja lihalikust olemusest. Ehk siis nii nagu Rooma raamat seda väljendab, kas liha või vaim, et üks neist juhatab meid. Ja lihal on oma kuningas ja vaimul on oma kuningas. Ja meie jällegi teeme, nii nagu alles iluti meie riigis valimised möödusid, eks ja inimesed pidid tegema valikud. Meie tegelikult ka valime endale kuningat. Või õigemini võiks öelda nii, et me võime valida Kristus, aga kui me Kristust ei vali, siis see teine kuningas valib meid ise. Me ei pea enam tegema tema poolt valikud, kui me oleme Kristuse vastu valinud.
Ja samas saad ka sellest aru, et tegelikult kõik saab alguse tegelikult ju mingitest mõttesähvatustest, kes võimul valitseb, kas üks või teine. Kunagi mina ka ei saanud aru, kui Piiblis on öeldud, et palvetage lakkamatult, mida see siis tähendab? Mis mõttes ma olen kogu aeg siis põlvedel ja palves, et see on absurd ju. Tänase päeval ma saan aru, mida Paulus sellega tahtis öelda. Me peame valvama kogu aeg, palvake pidevalt ja olge kogu aeg palves lakkamatult. Meie mõtted peavad olema õiges kohas, õigel territooriumil. Siis on ka sellel territooriumil õige valitseja.
Selle lakkamatu palvetamisega on ju see asi ka, et see kuningas, kes meil Kristuses on, et tema on teistsugune kuningas kui maised kuningad. Ka selles mõttes, et kui me maise kuninga audientsile nii väga kergesti ei saa, ilmselt suhtleb temaga lähedasemalt ainult üks väike ring tema häid tuttavaid, tema sugulasi ja ametnike, siis selle kuningate kuninga puhul, kes on nii lõpmata palju kordi suurem üks kõik millisest maisest kuningast, on meil kõigil ju vaba ligipääs tema trooni ette igal hetkel ja tema on ütelnud, et tema käib meiega. Ja kui me oleme siin saates käsi käes ja tõesti võime tunnistada sellest, et sõltumata tema tohutu kõrgest positsioonist ja tema kogu universumi valitsemisest saab iga Jumala laps ja üldse iga laps, kes tahab Jumala lapseks saada ja tema riigi alam olla, käia temaga täiesti takistamatult koos.
Käsi käes.
Käsi käes ja tunda seda, et see on tõesti nii sõltumata sellest, et tal on väga palju alamaid ja sellepärast ongi kuningate kuningas ja sellepärast ongi tõesti kõik võimas kuningas, et me võime seda nautida ja selles mõttes lakkamatu palvetamine tähendabki lakkamatut suhtlemist, sest palve on vestlus Jumalaga.
Täpselt nii ongi.
Ei ole meie siin ja ma usun, et ei ole keegi teine ka kogenud seda, et talle öeldakse, et oot oma palvega tule pärast tagasi. Nii nagu maisete ülemuste juures võib juhtuda. See võtaks alati vastu ja me saame alati jagamatu tähelepanu, mis minu südant on alati väga puudutanud, et see ei ole midagi niimoodi, et oota nüüd ja ole seal kõrvale. Mul on praegu nii palju tähtsamaid asju ees, et ma sinuga ei tegele. Meie oleme need, kes ütleme, et meil on tähtsamaid asju ees ja see meie vana kuningas vaheta vahel ütleb, et kule, sa nende asjadega saad väga hästi ise hakkama, et sul ei ole vaja minna sellega ülemust tülitama. Tee see asi ise ära. Ja ometi me näeme, et kui me need asju ise hakkama tegema, siis me olemegi meiega puntras. Aga paneme nüüd siia ka muusikat ja tänane muusika on ka kuninga teemaline ja tõesti olgu austus ja kõik au ja kõik meie tähelepanu suunatud taevasele kuningale, kes oma tähelepanu on jagamatult meie peale suunanud ja kes tõesti ütleb, et mina tahan sinuga käia, aga vali sina ka minuga käia ja laulab Timo Lige.
Sest oled igavene
Eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna oleme siis arutlemas teemal Kuningas on surnud, elagu kuningas. Ja kuningate surma ja elu üle on arutlemas täna siis Viljar Saar ja Eha Lobjakas. Meie kristlastena vahete vahel võime kogeda täiesti ehmatusena, et see kuningas, kes on nõustunud troonilt ära tulema, see tähendab meie ise, me oleme nõustunud andma oma trooni Kristusele meie elus. Palume, et tema oleks meie elus tõesti meid juhatamas ja kogeme seda rõõmu, mis tuleb temaga käimisest, mis tuleb ka teistele temast kuulutamisest. Ja mingi hetk äkki tunned, et mingi asi tõstab sinu sees maad. Et see on täpselt nii, nagu enne sai öeldud, et nagu auast üks jalg sirutuks välja ja üritaks jälle niimoodi maa peale seisma saada. Ja siis vaata vahel me oleme täiesti ehmatanud ja mõtleme, et mis see siis nüüd oli, et ma tahan kuuluda Jumalal, ma olen Jumala laps ja kuidas ma äkki nüüd mingi sellise asjaga toime sain. Ja see ehmatab ära. Mina olen küll ehmatanud vaheta vahel sellise asja peale. Aga siis Jumal kuidagi kainelt noomib ja ütleb, et aga sinu liha, sul ongi lihalik olemus ja vaimulik olemus, et hetkel sinu liha sai natukene sinu üle valitseda ja nii nagu Paulus ütleb siin roomlaste 7. peatükis salm 18, sest ma tean, et minus ja minu lihas ei ole head, tahet mul on, aga head teha ma ei suuda, sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid kurje, mida ma ei taha, ma teen. Ja Paulus on siiralt ehmatanud, aga ta ütleb, et see on praegu reaalne seis ka tema elus ja lõpuks see tema arutlus sellel teemal, et ta teeb seda, mida ta ei taha, viib sinnani välja, et kes päästab mind sellest patu ihust. Ja ta ütlebki, et Kristus päästab, et ta on kogenud oma elus seda, et Kristus võib valitseda. Arvata ise ennast surnuks, nii nagu me Rooma 6. Lugesime ja anda Kristusele võib meie elus.
Me olen jälle oma elus üks juba näide. See oli küll küllaki usude alguses. Ma ajatan ükselt, me sõitsime oma abikaasaga kirikusse ja meil tekis mingi konflikt. Ma isegi täpselt mul ei meenu, mille pärast me seal riidu läksime, aga igastas tema otsustas, et tema tahab koju tagasi minna. Ja mina selle peale ka väga vihastusin ja ma üldse pikemalt ei mõelnud, ma suhteliselt tiheda liiklusega tänaval, kirsin autoristi kuna sealt tulid ühelt poolt autod ja teiselt poolt autod, siis keegi ei mul seal jalgu, keegi julges signaali ka härale anda. Mina läksin autost välja ja siis ma rivistasin teda, et kui sulle meeldi, sa võid mujalt sõita ja ma karjusin ja röökisin ja ma ei tea, mida ma kõike tegin. Ja samas me olime teelkirikusse. Mind see ehmatas tegelikult hiljem päris üksjagu ära, et mis siis nagu toimus. Ma tegelikult ei toimudki midagi muud, kui see endine kuningas sai võimu.
Ürita sama positsioone taastada.
Ja tegelikult üks olukorras ei ole mõtet nüüd masendusse ka jääda. Õnneks on piiblis meil 1. Johannese 2.1 väga julge tõotus antud, kus on öeldud, minu lapsukased, seda ma kirjutan teile, et ei teeks pattu. Ja kui keegi pattu teeb, siis on meil eestkoist ja isa juures Jeesus Kristus, kes on õige. Et selles suhtes me ei pea selle otsani komistama ja sinna jäämagi puntris. Tõuseme püsti ja lähme edasi. Sest mina olen ka siuke paras element ja mu abikas on siuke portselani tüüpi olevus ja siis võibolla vahest teengi haiget talle. Kui minu südames ei valitse Kristus, siis ma olen üks paras element ja võin väga palju haiget oma lähedastele.
Selles mõttes me kõik oleme nagu elevandid klaasnõude poes.
Klaasnõude
kui,
poes.
Kui Jumal ei saa meid taktitundeliseks teha, kui ta ei saa meie südant valitseda ja olla tõesti see kuningas, kes elab meie südames ja kes muudab meid tegelikult hästi-hästi taktitundelisteks, hästi tähelepanelikeks teiste inimeste suhtes, nii et me ei tee haiget ei teistele ega ise end. See on tegelikult täiesti vaimulik võitlus ja ma usun, et iga hetke vaimulik võitlus, et ega hingevaellane ei ole kuskile seotud ja ta üritab saada meie elus meelevalda ja ta üritab tühjaks teha seda, mida Jumal teeb. Ja üritab panna meid masenduma ja arvata, et nüüd ongi kõik. Vaata, mis sa teed. Vaata, kristlane, mis sa teed.
Ja üks samasugune lugu on veel, mis mulle pähe tuleb, mis räägib ühest mehest Ben Carsonist, kes on üks tuntud neurokirurg. Kui ta oli noor mees, pani Jumal tema südamele, et temast peab saama arst. Ja siis ühel päeval olles oma ühe sõbraga koos, tekis neil mingi konflikt. Ja see Ben Carson niimoodi ärritus, et ta haaras noa ja lõi oma sõpra noaga. See oli väga õnnelik õnnetus, sest nuga tabas täpselt püksi pannalt, rihma pannalt. Kui ta oli seal teo ära teinud, siis ta oli sügavas masenduses ja ta mõtles, et no mis nüüd minust saab, et Jumal on mulle öelnud, et minust peab arst saama, aga nüüd olen ma kõige tavalisem mõrtsukas. Ja siis ta oligi seal vannitoas maas ja ta mõtles, et Jumal palun võtta ära minult see viha ja see kurjus, et ma ei taha ennem siis püsti tõusta, kui see kõik on minust taandunud, kui sa oled selle kõik minust kõrvaldanud.
Mina olen ka seda lugu lugenud ja õigupoolest ka seda raamatut tõlkinud eesti keelde ja see raamat ootab välja andmist praegu ja on kinni ühe puuduva copyrighti taga minu teada. Aga see lugu läks edasi sellega, et mingi hetk, kui see Ben Carson seal vannitoa põrandal istudes oli natukene maha rahunenud, siis ta ei julgenud isegi vannitoast välja minna, tal oli nii hirm kõige selle eest, mis ta teinud on ja mis üldse sellest saab. Ja siis ta kuidagi hiilis sealt nii palju sealt välja, et ta sai kuskilt kätte piibli. Läks istus selle piibliga sinna vannituppa tagasi, sinna põrandane hakkas lugema piiblit. Ja kui ta luges piiblit, siis ta sai selle kinnituse Jumalalt, et Jumal tõesti aitab teda. Ja see mees oli seal nii kaua ja ta ütles, et ma olen seal nii kaua, kuni ma tean, et see on ära võetud. Ma ei suuda niimoodi edasi minna, ma olen mõrtsukas. Ja Jumal võttis tema sees selle niimoodi ära, et ta ütles, et eluaeg tal ei olnud sellega enam probleeme. Et see oli üks selline hetk, kus Jumal tõesti ahastavas olukorras sekkus ja võttis ära selle kohutava iseloomu joone, mis inimeses oli. Tulles tagasi selle Daniel Petersi loo juurde, kus tema räägib oma sõltuvusest ja kus ta räägib, et see sõltuvusest vabanemine tähendas tema surma. Tähendab, tema pidi surema ja siis see sõltuvus nii-öelda suri koos temaga ja ta pidi andma Kristusele võimaluse elada temas, nii nagu räägib ka Paulus päris mitmes kohas oma kirjades ja ütleb muuhulgas, et nüüd ei elanam mina, vaid Kristus elab minu sees. Kui meie südamest läheb läbi see, mida tema on teinud, kuidas ta on annud tegelikult ennast meile, kuidas Jumal on annud Kristuse meile, oma poja meile selleks, et meie võiksime tema läbi elada, seda Jumala sõna kirjutab, siis kõige õigem tegu oleks see ainult vastu võtta. See väga, väga kallis kingitus, mis Jumal tuleb ja mis inimese elu teeb ainult paremaks, ainult teistele kasulikumaks ja mis toob endaga kaasa ka vabaduse.
Mis annab meile vabaduse? Kui uus kuningas tuleb troonile, siis uuel kuningal on ka uued käsud, uued seadused. tihti peale mõeldakse, et need käsud piiravad inimest. Aga Jumala sõna ütleb ka, et Jumala käsk on koolmeistriks ja see juhib meid Kristuse poole. Ja tegelikult tega need käsud ei olegi mitte käsud, vaid need on pigem meile antud kui tõotused. Ja just 33. aasta eestikeelne tõlge, kus räägitakse, et sa ei pea mitte ühte ega teist asja tegema, on just sellest, et kui Jumal elab minu sees, siis tegelikult tema hoolitsebki selle eest, et need tõotused ellu viin. Sest ma arvan, et me oleme kõik kogenud seda, kuidas me oleme annud mingisuguse tõotuse mingi asjaga kohta, et ma enam seda mitte kunagi ei tee ja siis ma saan mõne aja pärast aru, et noh, jah, läks nagu alati. Ja selles suhtes ka inimlikust jõust igasuguseid tõotusi anda on just üks suhteliselt mõtetu tegevus. Et meil tasub loota nende tõotuste peale, mis on jah ja aamene, ehk siis Jumala tõotused. Meie enda lubadused on tihti peale katete lubadused erinevalt Jumala tõotustest.
Jah, ja nii nagu on öeldud siin ka selles samas Daniel Petersi loos, mida me oleme täna mõnel korral siteerinud. Jumala tõotused ei ole meile täitmiseks, vaid Jumala tõotus täidab Jumal, me ei peame uskumata neid täidab. Ja ta toob Abrahami elust näite, et Abraham ei saanud endale seda tõotuse poega mitte kuidagi see organiseerida. Ta püüdis seal Haagariga tõesti asju korraldada ja Jumala tõotusi täita, mida tema ei pidanud tegelikult täitma. Ja seal on võibolla kõige selgem olukord selles mõttes, et kui Jumal annab tõotuse, siis tema täidab selle tõotuse. Ta täidab sellega minu elus ja mina ei saa seda täita. Ja see sama Daniel Peters ütles, et ma olin täiesti jõuetu oma sõltuvustest välja tulema. Meie oma vigadest ja patusõltlusest täpselt samamoodi, me oleme täiesti jõuetud, aga see ei ole üks halb sõnum, sellepärast, et see ei lõppe seal, vaid et Jumal ütleb, et mina teen seda. Ja siin on isegi öeldud niimoodi, et hoia oma näpud eemal, et ära tee oma näpu jälgi Jumala tõotuste peale. See minu mõelest selline hea väljend, et tõesti, kui USA vanas testamendis püüdis hoida seda Jumala laegast kukkumast ja teda tabas selles surm ja me tavaliselt ei mõista seda lugu. Et miks siis mees pidi surema, kui ta tahtis tegelikult kõige paremalt ja tahtis Jumala laegast hoida. See on toodud näiteks sellest, et Jumal on vägev oma asju ise hoidma, kui sul on antud korraldus mitte puutuda seda, siis sa ei tohi siin oma näpu jälge peale panna.
Ja muidugi üks asi, mis ma veel käsukohta räägiksin, 10 käsukohta, et tegelikult see on ka nagu müür ümber meie, et see on nagu kindlus, et kui me kõigist 10 käsust Jumal abiga nagu kinni peame või laseme neid enda ümber ehitada, siis vaenlane ei saa mitte kusagilt sealt siis.
Teeme valiku.
Et me teeme valiku, jah.
Ja. Lubada Jumalal teha oma tahe meist teoks kõigest tema tahtmises. See on nagu müür meie ümber ja me võime mõelda, et kui me 1/10 müürist maha laseme, siis sealt marsib terve sõjavägi sisse sõltumata sellest, et 1/90 on püsti.
Et tihti peale valutakse kindlust ühe koha pealt, ja. Mitte mitme koha pealt.
Ja me võime teada, et hingevaelane oma jõupingutused suunab ju kõige nõrgema koha peale, aga ta ei ole ju rumal. Selles suhtes hoiame Jumala tõotustest kinni, kui ta on ütelnud, et me ei pea mitte tegema neid asju, mis on Jumala tahte vastu. See tegelikult on kõige ehtsam sõltuvusest vabastamise tõotus, kui Jumal ütleb, et sa ei pea mitte tegema neid asju. Inimene on seotud mingite asjadega, mida ta ja kes millega tõesti, me oleme täiesti erinevad. Üks on kade, teine on võibolla aldis mingisugust halba juttu edasi rääkima ja kolmas on muretsemise sõltlane ja Jumal ütleb, et sa ei pea mitte. Paneme nüüd jälle ühe laulu meie kuningast ja Kristus tõesti on meie kuningas ja laulmas siis jälle Timo Lige.
Jeesus üles tõusnud Needuse ja surma võitsid sa See on lõpetatud, ütlesid Surm ja kaotus võiduks said Vaen öelda võib, et rikas ma Patune võib puhtaks saada taas Vang võib vabaks saada ahelaist Surm ja kaotus võiduks said Nüüd kõlab halleluja Võitja ei pistus Halleluja Päästjaks minule nüüd kõlab Alleluja, võitja õnnistus. Alleluja, kiitus ülistus. Alleluja, fakt on võidetud. Jeesus elu kuningas, päästjaks minule. Tõusnud kuningas needuse ja surma võitsid sa see on lõpetatud ütlesid surm ja kaotus võiduks sai vaen öelda võib et rikas ma patune võib puhtaks saada taas Vang võib vabaks saada ahelaist, surm ja kaotus võiduks said. Nüüd kõlab halleluja, võitja õnnistus. Halleluja, kiitus ülistus. Halleluja, pat on võidetud, Jeesus elu kuningas päästjaks minule ja kõlab. Minule. Valitse Jeesus sa trooni peal, minu eest palveta, isa käel paremal. Valitse Jeesus sa trooni peal, sinu käes on Jeesus taevas maal. Jeesus sa trooni peab, minu eest palvetab, isakel parema. Valitsed, Jeesus sa trooni peab, sinu käes on Jeesus taevas maa. Halleluja, võitja õnnistus. Halleluja, kiitus ülistus. Halleluja, pat on võidetud, Jeesus elu kuningas, päästjaks minule. Nüüd kõlab halleluja, võitja õnnistus. Halleluja, kiitus ülistus. Halleluja, pat on võidetud, Jeesus elu kuningas, päästjaks minule. Ja ma olen Jeesus elu kuningas. Päästjaks minule, Jeesus elu kuningas, päästjaks minule. Halleluja, 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 Jeesus elu kuningas.
Eetris on saade sarjast käsi käes ja täna siis teemal Kuningas on surnud, elagu kuningas. Ja me oleme koos Viljar Saarega siin rääkinud ühe kuninga troonilt tõukamisest ja teise kuninga võimule saamisest meie elus ja õigupoolest isegi mitte kuninga troonilt tõukamisest, vaid kuninga surmast. Ja oleme jõudnud sinemaani välja, et see kuningas, kes peab trooni loovutama ja surema, oleme meie. Ja et Jumala sõna julgustab meid seda tegema selleks, et Kristus saaks elada meie sees. Rooma 7. peatükis on veel üks tore näide ja ilmselt on see asi Paulusel ikka väga südamel, sest ta Rooma raamatus väga pikalt ja erinevaid näiteid kasutades räägib sellest võimu küsimusest meie elus. Ja Rooma 7. peatüki alguses räägitakse siis sellest, et abielu naine on käsuga seotud elus oleva mehe külge, aga kui mees sureb, on ta lahti mehe käsu alt. Sellepärast, kui naine mehe elus olles läheb teisele mehele, nimetatakse teda abielu rikkujaks, aga kui mees sureb, on ta sellest käsust vaba, nii et ta ei ole abielu rikkuja, kui ta läheb teisele mehele. Nõnda teiegi mu vennad olete surmatud käsule Kristuse ihu läbi, et saaksite teisele mehele, kes on surnust üles äratatud ja et me kannaksime vilja Jumalale. Ja siin on selgelt ära tunda see, et Kristus tahabki meiega olla sama lähedases suhtes, nagu on abielusuhe, nagu on üks tõeline tugev abielusuhe, aga selleks peab see meie vana mees, see meie vana ego, see meie vana olemus, mille külge me olemegi seotud ja kõik meie uhkus ja isekus, mis õigupoolest põhjustavad meie elus neid sõltuvusi ka kurjast, peab surema. Ja kui see vana mees on surnud, kellega ma seotud olen, siis ma saan minna uuele mehele. Nii kaua kui vana mees on elus, nii kaua ma ei saa uut meest võtta või ei saa uuele mehele minna või nimetame seda, kuidas tahes. Siin me näeme, kuidas Paulus tõesti iga kandi pealt, nii selle liha ja vaimu kandi pealt, nii abielusuhte kandi pealt, nii surma ja matmise ja ristimise kandi pealt, iga kandi pealt püüab öelda ühte sama asja, et üks peab surema selleks, et teine saaks elada. Ei saa meie elus korraga kaks olemust olla, kaks juhti, nii nagu riigil ei ole reeglina kahte kuningat, kuigi kuningriigid on praegu juba nagu minevik ja rohkem on meil siin presidentid ja peaministrid, aga Jumala riigis on ikka kuningas ja Jumal on kuningas. Täiesti praktilise võitluse koha pealt on selles materjalis, mida ma täna olen kasutanud, toodud 4 punkti selleks, et saada võitu selle üle, millega sina parasjagu oma elus võitled. Esimene punkt on loe Jumala sõna. Võta Jumala sõna ja loe ja palu Jumala juhtimist selle sõna lugemise juures.
Ja minu jaoks on Jumala sõna tõesti hämmastav asi, sest üks ja sama kirjatekst erinevatel aegadel suudab puudutada inimest. Sa ühel päeval loed seda, sa ei saa mitte midagi sellest aru ja teisel päeval see täiega torkab sind. Ma loeks heebrealastele 4.12.
Mis tõeliselt torkab,
jah, või täpsemalt lõikab, sest Jumala sõna on elav ja vägev ja teravam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta lõhestab hinge ja vaimu, liikmed ja üdi ja on südame meelsuse ja mõtete hindaja.
Nii et see kõik hakkab toimuma, kui sa võtad Jumala sõna ja seda palves loed. See läbistab.
Ja mis on veel hea, et ta küll mõistab sind hukka, ta ei tee sind arraks, et Jumal tegeleb sinuga sammult. Üks haaval võtab ta sinu probleemid ette ja lahendab neid. Erinevalt saatanas, kes
võtab sinu ette, mitte sinu probleemid. Ette,
just täpselt.
Ja selles mõttes see on ka väga hea indikaator, kui inimesed ründavad me isikud, siis see ei saa olla Jumala poolt saadetud mingi noomitusega õpetus. Hingevaenale ründab just nimelt isikut, aga Jumal ründab meie pattu, ta tahab selle pattu nii kangesti meist lahutada. Teine punkt on palveta. Palve all siin mõeldakse seda, et me tulemegi patuse nõrgana Jumala ette ja räägime asja ära täpselt nii nagu on. See probleem, millega me võitleme, me ütleme täpselt nii nagu on ja nii nagu me ennast tunneme, ka siis kui me tunneme ennast halvasti, laotame selle kõik tema ette.
Ja mida mina olen oma elus kogenud, et tegelikult palveid ei anta meile omaenese tarkusest. Need annab sulle püha vaim ja ka palvete läbi sa õpid ise ennastki tundma.
Et sa saad isegi aru, mis tegelikult toimub, eks? Nii et see on nagu selline enda sisse vaatamine. Ja kindlasti, kui me palvetame, siis Jumal veenab meid ka meie patus, meie puudustes, meie valades suhtumistes, eks ju? Ja lubame tal seda teha, sellepärast, et tema mõte on parandada. Ta ei taha meid kuskilt pidi tümitada. Ja siin on isegi öeldud niimoodi, et ära jookse tema juurest ära, sest ta võib sulle mõne minuti jooksul rääkida rohkem, kui sa suudad raamatutest leida paljude tundide jooksul. Nii et seda oskust palvesse jääda ja mitte sealt kiiru ära minna ja tõesti oodata seda tema vastust ja tegelikult ütleb Piibel, et ta vastab rahuga. Sest kui me Filippi kirja loeme ja on öeldud, et laske kõiges oma palved ja anumised ühes tänuga saada Jumalale teatavaks ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Tähendab, et me ei läheks sealt palvest ära enne, kui ta on saanud rahuga vastata.
Üks tark mees on öelnud, et see, kes jookseb Jumalest hommikul, leiab vaevalt teda ülejäänud päevale. See hommikune aeg on tegelikult meie jaoks ikkagi väga oluline, kuidas me see päev alustame ja millisele lainele me oma vastuvõtja seadistame.
Kolmas punkt selles neljapunktilises loetelus ütleb vali. Nii et oli loe, siis oli palveta, nüüd on vali. Ja vali tegelikult Jumal plaan. Ja siin on just hoiatatud mitte tõotama, vaid valima, sest et me tihti peal oleme väga ära nõrgestatud sellepärast, et me oleme väga palju tõotusi annud ja me oleme neid tõotusi murdnud ja siis tundub, et meie tõotus ei ole midagi väärt ja meil on piilik Jumala ees ja meil on võibolla soov ka loobuda ja mõtleme, et näed, et ma pusin selle ühe sama asjaga, mõnimine pusib mõne ärritumisega või mingi sellise asjaga, mis pidevalt tema elus kuskilt esile nagu kopsab äkki ja lähedki julgusetuks, et aga see jälle tule, miks ma jälle seda teen, et muidu nagu käin Jumalaga ja saan nagu kõige hakkama, aga see üks asi jälle peab mind alla. Ja siis ongi siin selline soovitus, et vali Jumal ja vali teha tema tahet, mitte ära tõota, et sa midagi teed, sest Jumal tõotab sulle, et tema teeb. Ja see on väga, väga suur vahe, kas mina tõotan Jumalale või ma valin kuuletuda Jumala tõotusele, võtta selle vastu ja valin Jumala ja valin Jumala plaani.
Jälle valima seda, et üksil pinnasel sa viibid. Mina viimased mitu nädalat juba üritanud kogu aeg oma mõttes valida seda, et ma valin olla pühal pinnal. Ma eelistan parem tegeleda mõne vaimulik raamat lugemisega või veel parem Jumala sõna lugemisega. Millegi iganes, et ainult mõtted oleks Jumala juures.
Ja huvitav, et meid kujundab ka see, mida me vaatame. Kui me vaatame Jumalal, siis ta kujundab neid oma näo järgi. Ja neljas samm selles loetelus ja väidetavalt siis kõige raskem samm usu. Ja nii kummaline, et siin on nimetatud seda kõige raskemaks sammuks, sest õigupoolest meie elus ja usuelus sõltub kõik ju usust ja me nimetamegi seda usueluks. Ja see tähendab mitte lihtsalt uskumist sellesse, et Jumal mind mingis maises olukorras aitab, kuigi ta teeb ka seda, aga see tähendab ikkagi seda, et me tõstama oma pilgud sinna tema poole ja anname endal aru, mida ta teeb, mida ta on teinud meie heaks. Ja kui tema on sellised asju meie heaks teinud, siis see on meie usule selline tugi ja selline jõud, kui me mõtleme, et Jumal meid niimoodi armastab, et ta lasi oma ainsal pojal kannatada ja surra siin. Ja kui me peame seda kalliks ja laseme sellel oma mõtetesse viibida ja oma mõtteid kujundada, siis meil on hoopis kergem uskuda seda, et kõik see vajadus, igapäevane vajadus, mis tõesti Jumala silmis ka minu vajadus on, et ta tõotab seda täita ja ta täidab seda. Ja me võimegi võtta selle kõik usu kaudu vastu. Ta teeb teoks oma tahte meie sees, kui me seda lubame ja kui ta on tõesti kuningas. Kuningas annab seadusi. Mm-hmm. Kuningas on riigi pea ja kui ta on minu südames pea, siis ma saan uskuda, et ta teeb selle teoks. Sõltumata sellest, millal tuleb siia maa peale Jumala riik, on minu sees Jumala riik siis, kui Jeesus on minu sees. Kui tema on kuningas, aga kõik märgid näitavad, et ka Jumala riik tuleb väliselt siia päris ruttu juba.
Tihti peale võtame nagu mõistusega mõingid asjad vastu ja mina mäletan, kui mina musude alguses ka käisin ühes palvegrupis ja tihti peale sealt tulin tagasi koos ühe teise koguduse väega ja tema kogu aeg rääkis, et kas sa saad aru, mida Kristus on sinu ajaks teinud ja ma võtsin seda nagu ajudega vastu küll ainu mõistusega, aga mul nagu jõudnud see minust käinud selle läbi nagu. Ta kogu aeg rääkis ja ma vahest nagu mõtlesin, et ma ei saa aru, et noh, et väsimatu kuju enne. Tänasel päeval ma saan aru sellest. Ühel hetkel käis see krõksatus ka minust läbi, kus ma sain aru, et kui ma oleksin ka üksinda siin maa peal, siis Jeesus ikkagi tulnud ja minu eest surnud. Ainult minu pärast on, et see oli tegelikult nii hea tunne. Ja siis ka jõudis kohale, mida see koguduse õde nagu mõtles. Et me ei saa neid asju nagu mõistusega ainult võtta.
Nii nagu ma ilmselt mitu korda olen ütelnud, et minu elus käib asi nii, et Jumal annab mulle mingi teooria kätte ja siis katsetab seda kõigepealt minu elus. Et tihti on see juhtunud meie iganädalase piibli õppimisega. See õppeaine, mis on nädalaks nagu meile õppida nii-öelda antud, et kui ma seda õppin, siis Jumal selle sama piibli õppe juures annab mulle täpselt samasse teevasse käiva praktilise õppetunni minul endale ja selles mõttes on see üks tohutu õnnistusrikas kool, kui käib üks süstemaatiline piibli uurimine ja Jumal annab sulle kogu aeg näited kõrvale. Mina mõtlesin nende nelja punkti peale see osas selle saatega ja nad läksid mul nagu südamest läbi ja ma mõtlesin, et see on nii hea ühte lugu endale meede tuletada isegi siis, kui sa ei võitle mingisuguse konkreetse sõltuvusega, aga üldse oma usu elus. Ja nii juhtus minu elus ka eile üks selline olukord, kus ühe inimese poolt öeldu viis mind segadusse. Ja ma ei osanud alguses seisukohta võtta ja siis kammisin kõik enda poolt tehtu läbi, et jõuda selgusele, kas ma olin eksinud või oli see lihtsalt saatana süüdistus. Ja kuna ma hoolsasti kammisin, sest ma tõesti südamest tahan Jumalat teenida ja mul ei ole mingitki plaani midagi muud teha, aga nii nagu Taavet ütles, et katsu mind läbi ja vaata, kas ma olen valu teel ja juhata mind igavesele teele, et mina ka alati püüan mitte välistada seda võimalust, et äkki Jumal tahab kellegi inimese kaudu mulle midagi öelda ja sellepärast ma selliseid ütlemise ei lükka lihtsalt kõrvale, vaid ma üritan neid analüüsida. Ja nüüd toimus minuga täna hommikul täpselt see sama 4 punkti. Ja just mõeldes sellele saatele, mille salvestus oli ees, ma tean, et hingevaelane teinekord püüab väga rünnata ja teha nagu Jumala tahet tühjaks, aga ta ei saa seda teha, sest Jumal on tugevam, kui meie ei lase seda teha. Ja nii oli minul selle eilse olukorraga seoses täna hommiku südames suur rahutus. Ja ma nagu ei saanudki aru, mis siis nüüd toimub ja mis ei toimu. Ja ma ütlesin, et Jumal, ma teen täpselt nii nagu sina oled ütelnud. Sinu sõna, siis palve ja tõesti ma laotan kogu selle olukorra sinu ette. Ma ei anna mingit hinnanguid, ma lihtsalt räägin ära kõik, mis ma sellega tunnen. Panen täpselt nii nagu siin on öeldud kõik selle sinu ette. Ja tean, et isegi siis, kui ma olen valesti teinud midagi, ma tõesti kahetsen ja ma tahan sinuga koos edasi minna. Ja siis ma valin. Ma ei tõota sulle midagi, aga ma valin ja ma valin sind. Valin oma südamesse, valin oma ellu ja valin oma juhatajaks. Mul ei ole jõudu. Ma olen nõrk ja nõder inimene, aga ma valin sind ja ma tean, et sellega koos käib kõik see, mida ma tänases päevas vajan. Ja edasi ma usun. Ma tõesti usun, et sa armastad mind, sa armastad meid kõiki, sa oled meie eest surma läinud ja sa jätta meid iialgi ja jätta meid ka poolele teele ja et sa viid oma tahte täidega minu sees. Ja kui ma täpselt selle 4 punkti järgi olin selle asja nii-öelda oma mõttes palves olles läbi käinud, siis mu südames oli täpselt selline rahu, millest me juba ennem rääkisime, et kui me oleme kõik Jumal ette kannud, siis Jumal vastab rahuga, kõik see rahutus ja selline segane tunne, see oli kadunud. See oli praktika, mis järgnes sellele teoorile, mida Jumal mulle õpetas ja ma usun, et kes iganes püüab ka järgi katsetada, kas seda meetodit või mõnda muud viisi, kuidas ennast Jumala kätte anda, siis Jumal vastab rahuga ja tõesti tänu talle selle eest ja tõesti tänu, et meil on selline kuningas. Tahaks siia lugeda veel ühe mõtte, mis selle teemaga väga ilusti kokku läheb, aga natukene võibolla seda asja veel niimoodi avab. Selle mõtte on kirja pannud Alonso Jones juba 19. sajandi lõpus ja ta ütleb siin niimoodi. Pöördumine ei pane uut ihu vanale vaimule selga, vaid paneb vanale ihule uue vaimu sisse. Ta ei pane vanale mõtteviisile uut ihu selga, vaid annab vanale ihule uue mõtteviisi. Vabanemist ja võitu ei saada see läbi, et inimlik olemus ära võetakse, vaid uus jumalik loomus vastu võetakse ja see uus olemus valitseb inimliku üle. Nii et ei toimu patuseliha ära võtmist, vaid saadetakse patutu vai meie sisse patu võitma ja patu lihas hukka mõistma. Minu mõttes ka väga tore mõte just selles mõttes, et meil jääb alles meie ihu, meie olemus kõik, aga Jumal tahab selle rüütada. Nii seest, kui väljast pidi opski millegi muuga ja see miski muu on, taevase kuninga kohal olek meis ja tema igatseb seal olla. Jeesus ütles ära minnes siit, et me tuleme ja teeme eluaseme sinu juurde. Ta tahab ka täna teha selle eluaseme ja püsiva eluaseme, et meie, et me oleksime pühavaimu tempel, et me oleksime kuningalos, kus kuningas tõesti saab elada.
Siin lõppu veel üks hea mõte, mis on ka kirja pandud. Väga-väga ammu. Ja see kõlab nii. Roomlastele 6.14 on öeldud, sest patt ei saa võimu teie üle. Kas see tõotus on teie jaoks midagi väärt, vennad? Kas see on väärt kõike seda, mida Jumal on väärt sellele inimesele, kes otsustab olla surnud patule ja elada Jumalale Jeesuse Kristuse läbi, kes annab end Jumalale ja oma liikmed õiguse relviks Jumala kasutusse? Sellele inimesele on Jumal kuulutanud, sest patt ei saa võimu teie üle. Täna Jumalat tema õndsaks tegeva tõotuse eest vabastada sind patust ja patu võimust. ja selle tõotuse teeb ta tõeks igaühe elus, kes arvab end surnuks patule ja elavaks Jumalale ning annab ise end Jumalale. Hoolitse siis sina enda andmise eest Jumalale ja tema hoolitseb oma tõotuste täitmise eest. Alistu sina temale ja tema kasutab sind. Anna sina oma liikmed talle ja tema kasutab neid üksnes õiguse relvadena. Ja nii ei saa patt enam võimu sinu üle, sest Jumal on tugevam kui patt.
Nende mõtetega tahamegi lõpetada selle meie saate. Tõesti, kuningas on surnud, elagu kuningas Kristus, elagu ta meie südames ja tahame teda pühitseda ja tõesti hinnata ja austada seal troonil kõige selle eest, mida tema on teinud ja teeb. Ja paneme siia lõppu veel ka ühe laulu mängima. See on selline laul, mida kuulates minul kirikus jõukarvad ikka püsti tõusevad. See kord kuuleme seda Rebekka Kontuse esituses ja laulu pealkiri loomulikult Kristus on kuningas. Saates olid Viljar Saar ja Eha Lobjakas peatse kohtumiseni.
Kuningas, Kristus on kuningas, au ja ja tänu toogen tal koos. Taevane, püha ja tõeline, armastan sind, mu elu jõud, Kristus on kuningas,
käsi käes.